Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Škodí dětem, pokud jedí čistě veganskou stravu? Dá se veganství u dětí vychytat tak, aby se to obešlo bez problémů? A co říkají výzkumy a data? Minulý týden jsme v Houpačkách slyšeli příběh veganské matky 3 veganských dětí. Bavili jsme se o tom, jak dětem veganství vysvětlit a o tom, jak v praxi vypadá strava veganské rodiny. Dnes se zaměříme na to, jaké problémy může veganství přinášet a zda se k němu dá přistoupit tak, aby dítěti ve výživě nic nechybělo a nemělo žádné problémy ve svém zdravém vývoji. Poprosil jsem o rozhovor odborníky na výživu a lékaře. Každý z nich má trochu jiný názor a trochu jiný přístup, od velmi kritického až po podpůrný. Na vás, posluchačích, nechám, abyste si sami z prezentovaných informací udělali vlastní závěry. Zdraví vás Dalibor Zíta a přeji příjemný a poučný poslech.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Prvním hostem Houpaček je nutriční specialista a výzkumný pracovník pražského IKEMu, doktor Pavel Suchánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je váš názor praktikujícího výživového terapeuta na veganskou stravu u dětí?
Víte co, veganství u dětí je velmi rizikové. Když se na to podíváme z hlediska dlouhodobých klinických studií, které jsou třeba v Německu velmi známé a Německo je třeba země, která se problematice veganství u dětí velmi věnuje, tak tam bohužel se ukazuje, že ta veganská strava, čistě veganská strava pro to dítě je prostě naprosto nedostatečná svým složením a bohužel je to tak, že ty rodiče vystavují své dítě poměrně velkému riziku zpomaleného například psychomotorického nebo růstového vývoje a to prosím nechci nikoho strašit, ale to jsou prostě čistá fakta. Je v tom spousta opor v odborné literatuře a my máme zkušenosti i tady z České republiky, že opravdu veganská strava u dítěte před ukončeným jeho vývojem, to znamená v podstatě do jeho dospělosti, může přinášet velká rizika, zejména do prvních 4 let života, kde se ví, že třeba prvních 1000 dní života, což je období prenatální a potom po narození, je zásadní z hlediska třeba vývoje mozku, mozkových spojů, koordinace oko ruka a tak dále.
Vy říkáte, může přinášet. Znamená to tedy, že může být veganská strava s pomocí různých potravinových doplňků a podobně vyladěna tak, aby tato rizika byla v podstatě eliminována?
To je to, co bych chtěl říct. Pokud se rozhodne daný rodič z důvodů třeba náboženských nebo jiných pro veganskou stravu, tak je nutná, a zdůrazňuji nutná spolupráce s nutričním terapeutem, což je vysokoškolsky vzdělaný člověk v oblasti výživy, který má velké znalosti o složení potravin a obsahu potřebných nutričních látek v daných potravinách. A potom samozřejmě se neobejde bez doplňků stravy, které pomáhají ty chybějící složky výživy, která ta veganská strava neobsahuje, postupně doplňovat. Ale jsme u jednoho zásadního problému. My vlastně už od začátku to dítě učíme na jakési doplňky stravy, ale my bychom měli to dítě vychovávat na plnohodnotné stravě, která obsahuje všechno. A samozřejmě některé rizikové složky případně snižovat. Jo, například velké množství tuků, jo, nebo tuky přepalované a podobně, ty bychom měli třeba zcela vynechat. Ale na druhou stranu, jakoby na základě toho, že to dítě je vychováváno ve veganské stravě, tak ho vlastně musíme převést na určité množství doplňků stravy, například na vitamin B12 a tak dále. A vlastně mu stavíme tu výživu, takže je normální nemít tu stravu plnohodnotnou a že je normální brát doplňky stravy i v tom nejmenším věku.
Vy zmiňujete data z výzkumu, ale existují přece i výzkumy a kazuistiky, které ukazují, že veganské děti se mohou dožívat dospělosti bez jakýchkoliv zdravotních problémů.
Ty zkušenosti jsou opravdu v tuto chvíli takové, že pokud spolupracujete s nutričním terapeutem a používáte ty doplňky stravy, a to jsou ty dvě věci, které musíte zmínit, že to nelze získat z běžně složené stravy. Pokud byste měli běžně složenou stravu, tak ta veganská strava je nedostatečná. Musíte používat doplňky stravy, například doplňky stravy na bázi rybího oleje, obsahující EPA, DHA. Musíte používat doplňky stravy na bázi vitamínu D. Musíte používat doplňky stravy na bázi vitamínu B12. Musíte používat doplňky stravy na bázi podpory ukládání vápníku do kostí. Případně doplňky stravy na bázi podpory ukládání železát na podporu krvetvorby. Tak ano, pokud tam máte ty doplňky stravy a máte spolupráci s tím nutričním terapeutem, který vám pomáhá skládat ty jednotlivé složky výživy dohromady tak, aby nic nechybělo, tak potom ano, máte šanci bez zdravotního dopadu na zdraví toho dítěte to zvládnout. Ale má to ty dvě podmínky, doplňky stravy a nutričního terapeuta. A co bych chtěl zdůraznit, je druhá věc. Není to tak úplně jednoduché i ve spolupráci s tím nutričním terapeutem, protože ne všechny doplňky stravy třeba v České republice jsou v dostatečné míře dostupné. My máme trošku specifické stravovací návyky v porovnání třeba už i s německy mluvící populací a tak dále. To znamená, ta situace opravdu není jednoduchá.
Kdybychom měli nějak sumarizovat rizika, která vyplývají z té, řekněme, nevyvážené veganské stravy bez všech těch doplňků, jaká by to byla?
A víte co, pojďme na fakta. Strava dítěte potřebuje nebo musí obsahovat takzvané esenciální aminokyseliny. To jsou základní stavební jednotky bílkovin. Dítě do 3 let života potřebuje ve své stravě až 45% esenciálních aminokyselin. Základním zdrojem esenciálních aminokyselin jsou pouze živočišné zdroje, anebo dobře kombinované zdroje rostlinné, jenže ty zdroje rostlinné obsahují například velké množství vlákniny, kyselinu štěvelovou a další antinutriční látky, které to dítě není schopno překonat, aby se dostalo k těm esenciálním aminokyselinám. U dospělých ta veganská strava problém není, protože tam ta potřeba esenciálních aminokyselin je pouze 15%. To máte první věc. Druhá věc, u dítěte dochází k bouřlivému rozvoji mozku, zejména v prvních 2 letech života. A základní stavební složkou mozku je takzvaná DHA, což je mastná kyselina z tuku mozku, z mozkých ryb. A ono se ví, že to naše tělo si jí dostatečném množství nedokáže vytvořit z rostlinných olejů, jako je třeba lněný, to jsou takzvané omega-3 rostlinné oleje. A proto vlastně i Státní zdravotní ústav doporučuje u dětí v tomto věku, pokud nekonzumují tučné mořské ryby, suplementovat olejem z mořských ryb. Ono se původně myslelo, že by stačily mořské řasy, jenže mořské řasy obsahují velké množství vlákniny, což ty malé děti nedokážou s tím pracovat. To samé platí pro celozrnné cereálie. Celozrnné cereálie podle doporučení Státního zdravotního ústavu do 12 let vůbec nemají smysl ve stravě dítěte, protože naopak blokují střebávání důležitých živin. To znamená, máte nedostatek EPA a DHA, neboli tuku z mořských ryb, které podporují rozvoj mozku. Máte nedostatek vitamínu D, protože základním nositelem vitamínu D je kromě slunečního záření, jsou opět tuky z mořských ryb. Dále potom máte nedostatek vápníku, lépe řečeno ne čistého vápníku, ale umožnění zabudovávání vápníku do kostí, protože pouze mléčný tuk z kravského mléka, případně z mateřského mléka, umožňuje dostatečné střebávání vápníku do kostí díky takzvanému beta-palmitátu. Proto neobstojí argument typu, že stačí mák, protože ten mák sice ten vápník obsahuje, ale už ty rostlinné zdroje neobsahují ten mléčný tuk, proto naše babičky máčily mák v mléce a dávali ho dohromady, třeba makové buchty dávali s tvarohem, kombinovali mák a tvaroh právě proto, aby tam byl ten mléčný tuk, který umožňuje ten vápník z toho máku zabudovat do té kosti. Dále potom vám chybí železo. My sice máme rostlinné zdroje železa, jenže ty jsou vázány v nerozštěpitelných chemických sloučeninách, které to malé dítě, díky tomu, že má menší účinnost trávicího traktu, není schopno vyštěpit a získat. Proto veganské děti jsou anemické, rostou pomaleji a bohužel mají i zpomalený psychomotorický vývoj, pokud nesuplementujeme těmi doplňky stravy.
Takže pokud by za vámi přišel vegan s tím, že by chtěl od vás sestavit jídelníček, aby jeho dítě mělo vyváženou stravu, tak první věc, kterou byste doporučil, tak by byly ty potravinové doplňky.
První věc by bylo, že bych se mu snažil vysvětlit, že alespoň vajíčko a alespoň mléčné výrobky, neříkám mléko, ale mléčné výrobky, bych se ho snažil přesvědčit, aby v té stravě zůstalo. Pokud by to samozřejmě nešlo, tak bych potom bychom se museli bavit o doplňcích stravy, které stejně vlastně nahrazují ty chybějící mléčné výrobky a chybějící vlastně zdroje těch živočišných bílkovin a toho vitamínu B12. To znamená, stejně vlastně potřebujete speciálně vytvořené doplňky stravy, které vlastně nahrazují tu plnohodnotnou smíšenou stravu, kdy se ví, že strava dítěte má mít cca přibližně 2/3 živočišných zdrojů a 1/3 rostlin. rostlinných zdrojů v rámci složení stravy, třeba ve vztahu k bílkovinám, a třeba u tuku je to přesně obráceně, tam je to 1/3 živočišných a 2/3 rostlinných. Ta strava prostě musí nebo by měla být smíšená a z toho by se mělo vždycky vycházet. A pokud by ten rodič jako vegan chtěl to dítě jako vegana stravovat, tak první věc, na kterého bych ho upozornil, že riskuje jeho psychomotorický vývoj, že riskuje jeho správný růst do výšky, a ty výsledky, které vidíme v těch klinikách, a mám několik spolupracovníků, nutričních terapeutů, který mají přímo i zaznamenány třeba poruchy růstu, lukovité ohnutí kostí u nohou, protože ty kosti nejsou dostatečně pevné a tak dále, ty výsledky jsou jednoznačné. Já bych se snažil opravdu přesvědčit, že alespoň vajíčka, alespoň mléčné výrobky, aby v té stravě zůstaly.
Ale když tedy rodiče budou dávat svému dítěti veganskou stravu se všemi těmi potravinovými doplňky, o kterých jsme mluvili, tak to bude bez problémů.
Tam samozřejmě je potřeba mít srovnání a srovnání dlouhodobé, to znamená samozřejmě ve chvíli, kdy ty doplňky stravy jsou dobře poskládány, pokud ta strava je dobře poskládána, taky třeba doporučení kanadské asociace z nutričních terapeutů je takové, že je možné vychovat dítě na veganské stravě ve spolupráci s nutričním terapeutem, ale je otázka, jestli takové dítě například zvládne náročnější fyzickou aktivitu, jestli zvládne třeba to, že by chtělo dělat nějaký sport, a tam už je to opravdu zásadní problém, ale nebo vlastně vychovávám ten problém, který já vidím, je, že vychováváme to dítě v tom, že musí brát jakési kapsličky, že musí brát jakýsi tabletky pro to, aby vlastně dohnalo, co mu v té stravě chybí, což samo o sobě je jakoby chyba, protože my přece se máme snažit vychovávat to dítě na konzumaci základních potravin, aby ono chápalo, že doplňky stravy pouze stravu doplňují, ale v tomto případě ty doplňky stravy jsou v podstatě nenahraditelné. A to je ten problém, který já tady vidím z hlediska celkového vnímání složení stravy jako celku.
Říká nutriční specialista, odborník na sportovní výživu a výzkumný pracovník IKEMu Pavel Suchánek. Děkuji za rozhovor.
Mějte se hezky, naschledanou.
Dalším hostem Houpaček je dětský lékař Martin Světnička, pediatr na klinice dětí a dorostů Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který vede rozsáhlý výzkum zdravotního stavu veganských dětí. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jak jsme slyšeli, tak biolog a nutriční specialista Pavel Suchánek říkal, že ze studií prováděných v Německu se ukazuje, že veganská strava je pro děti vlastně složením nedostatečná. Rodiče můžou vystavovat děti třeba riziku zpomaleného růstu nebo horšího psychomotorického vývoje. Souhlasil byste s tímhle tvrzením?
Já se přiznám, že možná máme zcela odlišné zdroje informací, neboť já jsem ve spojení s autory právě jedné z největších studií v Německu, je to Veši diet studie, která vlastně publikovala první článek v roce 2012, analyzovala 127 vegetariánských dětí, 129 veganských dětí a 164 omnivorních dětí, to znamená děti, které se stravují konvenčně. A jsou to děti od 1 roku do 3 let, takže ta vlastně studie je velmi homogenní, to znamená, že pravděpodobně má velký výstup pro celkovou populaci těchto dětí. A ta teda, jako když závěr budu citovat, tak říká, že veganská, ale i vegetariánská strava u dětí od 1 do 3 let může zajistit dostatečný přísun energie i makronutrientů. A to všechno vede k normálnímu psychomotorickému vývoji i růstu. A to právě v porovnání s tou omnivorní skupinou dětí ve stejném věku. Já se přiznám, že nevím, o které studii pan doktor mluví, ale já teda čerpám z této.
Vy jste vlastně vedoucí podobné studie, řekněme, probíhající studie na veganských, vegetariánských a omnivorních dětech. Jaké jsou zatím vaše výsledky, pokud o nich můžete mluvit? Mají vlastně veganské děti častěji nějaký deficit, nebo to třeba není tak časté, případně co jim chybí?
Problém v naší studii je především vlna covidu, která se tady prohnala Českou republikou asi 3x a ten výzkum poměrně zpomalila, takže jsme nestihli nabrat právě tu kontrolní skupinu omnivorních dětí nebo dětí na konvenční stravě. Tudíž nemůžeme ještě vydávat výsledky, dá se říct, jako směrodatné. Já jsem nicméně napsal 2 takové praktičtější články v pediatrii pro praxi, které se týkají problematiky rostlinného stravování, které tak nějak shrnují dosavadní poznatky, a nově připravuji článek o problematice jodového zásobení, který je taky velmi podle mě zajímavý, neboť jodová problematika u veganských dětí je zcela neprozkoumaná.
Když bychom odhlédli od té vaší studie, setkáváte se ale s veganskými dětmi, které by měly nějaký, řekněme, deficit v té stravě, který by se na nich projevil?
Určitě se setkávám s dětmi, které mají laboratorní deficit, to znamená, že v provedených krevních odběrech mají odchylky od normální laboratoře. Je i pár dětí, řekněme jedno, dvě děti, které bych řekl, že měly i opožděnější psychomotorický vývoj. Nevím, jestli to bylo kvůli veganské stravě, neboť opět chybí ta kontrolní skupina, protože musíme počítat i s tím, že nějaké opoždění v psychomotorickém vývoji se bude projevovat i v té normální, konvenčně stravující se populaci. Takže ano, ale zpravidla to jsou deficity, které byly dobře řešitelné, například zpestřením jídelníčku nebo obohacením o vitamíny.
U některých dětí vlastně se v pozorování lékařů ukazovalo, že třeba zaostávali ve výšce nebo měli nějaké problémy s kostmi a podobně. To nic takového jste nepozoroval u dětí, které se vám dostaly jako pediatrovi pod ruce?
Když jsme vlastně dali do tabulek, do analytických přístrojů alespoň průměrnou délku nebo výšku dětí, váhu, tak ty děti vyšly naprosto běžně, to znamená na 50%, když mluvíme u dětí o váze nebo o délce nebo o výšce. Co se týče kostí, tak my neanalyzujeme například kostní denzitu, to u dětí teď konce neděláme, nemáme na to finance, ale stanovujeme parametry laboratorní kalciumfosfátového metabolismu, to je metabolismus právě dá se říct kostí a tam většinou bývá všechno v pořádku.
V laické veřejnosti občas vůči veganské výživě u dětí panují odsudky. Já jsem se setkal třeba s tím, že někteří tvrdí, že veganská výživa dětí je týráním a rodiče by měli skončit u soudu. Ostatně po světě už několik soudů vlastně s veganskými rodiči, kteří tu stravu nějak zanedbali a ty děti potom měly problémy, tak proběhly. Třeba novinář Jiří X. Doležal tvrdí právě, že veganská výživa je týrání. Jaký je vlastně váš osobní názor na takovéhle tvrzení?
Tak já si myslím, že takový ten jako zákaz, to znamená někomu zakážu veganství, zakážu nějakým způsobem vést to svoje dítě, tak je to spíš jakoby nebezpečný preventivní prostředek, který povede jenom k tomu, že rodiče budou zatajovat lékaři, pediatrovi, jaké má stravovací návyky to dítě a odmítnou zcela spolupráci. Takže já si spíš myslím, že než někomu něco zakazovat, někoho trestat, někoho stíhat, bychom měli spíš rodičům poskytnout informace o těch rizicích a nabídnout jim vhodné alternativy a spíš pracovat na minimalizaci těch možných rizik. Ale kdybych šel například do extrému, což tady ta otázka byla mírně extrémní, tak takhle bychom mohli trestně stíhat například děti, nebo respektive rodiče dětí, které vyjedly do monstrózní obezity například.
Co konkrétně byste radil, aby veganští rodiče vlastně dětem, které na rostlinné bázi připravené výživě vlastně přidávali za suplementy, aby předešli nějakým takovým rizikům?
Tak vždycky vitamin B12, o tom už jsme se bavili. Pro děti jsou skvělé kapky, to znamená, dá se to krásně dávkovat. Bohužel v dnešní době ještě nevíme, jaká dávka je zcela ideální. Víme však, že to jsou dávky větší než doporučené denní dávky. Doporučená denní dávka vitaminu B12 je 2,5 mikrogramů. My víme, že u veganů by to mělo být až 100x víc. U těch dětí řada těch produktů má dávkování dle věku, dle váhy. Když se tím ty rodiče řídí, tak většinou ty děti nemají deficit v laboratoři. Potom určitě vitamin D. Podle České pediatrické společnosti jsou vegané riziková populace a riziková populace má brát vitamin D po celý život, po celý rok, není to jenom v zimě. Vitamin D například ve formě veganské je VitaShine, stříká se pod jazyk, je to forma spreje, takže zase 2 stříknutí denně a dítě má pokrytou denní doporučenou dávku vitaminu D. A já teda ještě doporučuji všem dětem i DHA a EPA, to jsou omega-3 mastné kyseliny, které mohou suplementovat ve formě oleje z mikrořas. Pak samozřejmě záleží na odběrech, pokud je tam prokázaný deficit železa, vápníku anebo jodu, tak doporučuji i tyto suplementy.
Jsou na trhu i nějaké suplementy, které jsou sice veganské, ale řekl byste, že jsou pro děti nevhodné?
Já moc nedoporučuji multivitamíny, i když jsou veganské, i když jsou prodávány na veganských webových stránkách, neboť zpravidla obsahují málo vitamínu B12, i přestože jsou veganské, a například obsahují obrovské množství vitamínu D a někdy i obrovské množství jodu, což taky není ve své podstatě správné. A potom také nedoporučuji například B-komplex, celkově B12, kterou člověk koupí jen tak v lékárně, neboť ne vždycky obsahuje dostatek vitamínu B12.
Vy jste už zmínil různé esenciální aminokyseliny a tu kyselinu DHA. My jsme slyšeli vlastně od pana Suchánka, že právě může být problém s rostlinnými zdroji takových aminokyselin, protože třeba obsahují velké množství vlákniny nebo kyselinu šťavelovou a nějaké další látky, které by mohly dětem přinášet problémy v tom, aby vlastně využili dostatečně ten rostlinný zdroj. Řekl byste, že je tohle u veganů problém?
Co se týče bílkovin, tak obecně ve všech epidemiologických studiích je vlastně příjem bílkovin u omnivorních dětí, to znamená zase u těch dětí, které se stravují konvenčně, nad doporučenou denní dávkou. V tom ohledu právě pak veganské děti a vegetariánské děti často vychází, jakože těch bílkovin přijímají malé množství, ale to není pravda, protože oni ho většinou přijímají v dostatečném doporučeném denním množství. Víme například, že soja nebo quinoa obsahují veškeré potřebné aminokyseliny.
Pokud bychom se bavili o té kyselině DHA, jejímž zdrojem jsou vlastně v obecné populaci v jídle převážně ryby. Jak toto řešit u veganských dětí? Můžou mít tohoto deficit? Čím se to dá suplementovat?
Tak já už jsem zmiňoval, je to olej z mikrořas.
Není tam ten samý problém, že to třeba obsahuje velké množství vlákniny a ty děti ho mohou mít problém zpracovat?
Vlákninu to neobsahuje žádnou, protože je to olej, právě je to speciální extrakční metoda z těch řas. Víme, že tyhle řasy konzumují ryby, mořské ryby, a ty pak konzumujeme my. Takže vlastně je to, jakoby přeskočíme jenom ten rybí řetězec. A další věc je ta, že v roce 2019, takže jakoby recentní publikace, studie vyšla z Ameriky, která říká, že právě konzumace oleje z mikrořas má naprosto shodný efekt jako konzumace mořských ryb, anebo právě toho oleje. Na světě je 7 miliard lidí a předpokládá se, že nás bude asi 12 miliard. A kdybychom všem doporučovali, ať jedí tolik ryb anebo oleje z ryb, tak přeci jenom ty ryby, už jenom z nějakého selského rozumu, prostě pro nás, pro všechny tady nejsou. A tohle to mi přijde jako skvělá alternativa, která může být široce produkovatelná a dá se říct jako i velmi ekologická, ekonomická.
Takže přímo mořské řasy dětem nedávat, ale ten olej ano.
To jste mi nahrál skvěle. Přesně tak, mořské řasy ne, protože mořské řasy můžou vést k předávkování zase jiným mikroprvkem, a to je jod.
A to vlastně tady naši vnitrozemští předkové tak toho museli mít chronický nedostatek.
Je to tak. Stejně tak, jako mohli mít nedostatek jodu, mohli mít i nedostatek právě omega-3 mastných kyselin. Tam je taky otázka, jak velký efekt má dostatečná konzumace právě těchto mastných kyselin, neboť velké analýzy všech možných článků úplně neprokazují, že by ten efekt byl nějak astronomický, tak jak se předpokládalo.
Když bychom se bavili o kojených dětech, dá se říct, že vlastně do toho mateřského mléka se ty látky v dostatečném množství dostávají? Řekněme, že třeba matka jí dostatečný příjem těchto látek z veganských zdrojů či suplementů, má dostatek vitamínu D, vitamínu B12 a má třeba ve stravě z těch mořských řas dostatek té kyseliny DHA. Dostane toto všechno skrz mateřské mléko dítě?
Studie tvrdí, že ano. Studie tvrdí, že pokud matka užívá vitamin B12, vitamin D a užívá DHA EPA, zároveň navýší příjem bílkovin o 10%, což není mnoho, a hlídá si příjem vápníku a jodu. Tady u toho jodu doporučená dávka těhotné ženy je 200 až 250 mikrogramů na den, a to u všech žen. Pak koncentrace všech těchto látek je naprosto shodná, jako je v mateřském mléce omnivorních matek. A pak tohleto mléko, mateřské mléko, postačuje na 6 měsíců jako jediný a vlastně jedinečný zdroj živin pro novorozence a kojence. Potom samozřejmě je potřeba už zavádět příkrmy, aby dítě ochutnávalo, aby se nezaseklo jenom na tom mateřském mléce, protože mateřské mléko je sladké, je tučné, je chutné a může se stát, že to dítě bude vybíravé.
A ještě bych se zaměřil na poslední vlastně prvek té stravy, a to je železo. Máte sám zkušenosti z toho, že by vlastně ty děti byly anemické?
Ze 150 dětí žádné z těch dětí nemělo makrocytózu. Dost pediatrů bere krevní obraz toho principu, aby zjistil nedostatek vitamínu B12. To je jakoby velká krvinka, to jsem neviděl. Některé děti, asi 4 děti, měly anémii, to znamená chudokrevnost z nedostatku železa. Zpravidla to ale byly adolescentní dívky, které zrovna teda i menstruovaly. Co se týče menších dětí, tak tam objevují něco, čemu říkáme prelatentní sideropenie. To znamená, že pokud uděláme podrobné rozbory metabolismu železa, tak zjistíme, že tomu dítěti chybí trochu železa, ale neprojeví se to ještě jako anémie, neprojeví se to jako ta chudokrevnost. A tady je právě ten moment, kdy nám chybí srovnání s tou kontrolní skupinou, protože my nevíme, jestli by to neměli i ostatní děti, které se straví konvenčně.
Může vlastně rodič sám, bez toho, že by podnikl takovýhle, řekněme, rozbor krve, může sám nějak přijít na to, že tomu dítěti něco chybí, jen tak z pohledu na to dítě?
Byli bychom raději, kdyby ne, protože to už pak jsou většinou závažné nutriční deficity a samozřejmě každý ten nutriční deficit se projevuje jinak, takže to bychom zase tady mohli být další podle mě minimálně půl hodinu, kdybychom si povídali o projevech nutričních deficitů. Já třeba sám za sebe až na ty dvě děti, které měly opožděný psychomotorický vývoj, že to doopravdy bylo poznat a i s tím ty rodiče přišli, tak jsem jakoby neviděl klinické projevy těch nutričních deficitů. Vždycky to byly jenom laboratorní projevy.
Dá se to ještě dohnat, když má dítě zpožděný psychomotorický vývoj na základě výživy?
No já musím říct, že obě maminky těchto dětí přechodně dítěti, dá se říct, jako přestali řešit tu veganskou stravu, zařadili maso sami od sebe, já jsem nikoho nenutil. A dítě se doopravdy rychle zlepšilo. Pak řekli, že zkusej nejdřív vegetariánskou stravu. Ten problém byl přesně v tom věku, kdy to dítě mělo ochutnávat tu pestrou stravu. Byly ty děti, které byly převážně kojené a občas do toho dostali nějakou veganskou potravinu. A tyhle ty děti právě měly ten deficit. Zbytek těch 148 dětí na tom psychomotoricky byly naprosto normálně.
Když bychom na závěr se bavili vlastně ještě tak obecně, tak u dospělých veganů se dá říct, že může mít veganská strava zdravotní benefity. Jak je tomu u dětí? Dá se jednoznačně říct, že benefity veganské stravy, pokud je tedy plná všech těch doplňků a potřebných živin, převáží rizika nebo ne?
No. O benefitech veganské stravy u dětí je těžko mluvit, vzhledem k tomu, že ani nemáme dostatečně zmapovaná rizika veganské stravy. A já bych určitě nikdy, dá se říct, jako nedoporučoval čistě veganskou stravu. Světová zdravotnická organizace má trend snižovat konzumaci masa a má trend snižovat konzumaci živočišních produktů. Z našeho pohledu je to například 2 porce masa týdně a 1 porce nějakého buď vajíčka nebo mléčného produktu denně. A zbytek tvoří pak už ty luštěniny a tvoří to tam ta zelenina, ovoce.
Pro veganské rodiče ty benefity pravděpodobně budou hlavně etické. Jde ale jednoznačně říct, že pokud se u veganského dítěte, tedy jak jsme se o tom bavili, vše to potřebné suplementuje, bude se vyvíjet stejně, jako kdyby jedlo živočišnou stravu?
To bychom rádi zjistili. Ty studie, ze kterých se vycházelo doposud a vytvářely si z nich různý doporučené postupy, tak to je třeba 6 studií na veganských dětech. Jo? 6 studií na celém světě na veganských dětech a každá je trošku jiná. A z toho ale třeba 2-3 jsou skoro 50 let staré. A když bychom se jenom porovnali, co třeba vegan mohl konzumovat před 50 lety a co může teď, tak jsme taky někde jinde. To poznání je někde jinde. Takže tyhle ty studie, které budou probíhat na veganské populaci, mají každý rok vlastně trošku jinou hodnotu, že každý rok je jiná mentalita lidí, jinak se vzdělávají, něco jiného konzumují. Takže právě proto musíme počkat i na výsledky těchto z těch studií, třeba i malých, co děláme my, které se pak zhodnotí celkově v rámci Evropy. Vím, že třeba probíhají studie i v Polsku, i víc studií v Německu. Takže je potřeba vidět, jak vlastně vypadá vegan 21. století, ne jak vypadal vegan v roce 1960.
Tak my budeme velmi napjatě čekat, jak vlastně dopadnou výsledky té vaší studie. Moc vám děkuji za rozhovor a za to, že jste byl dnes s námi v pořadu Houpačky. Já se loučím s lékařem a výzkumníkem Martinem Světničkou a ještě jednou děkuji. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Tolik lékař a výzkumník z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Martin Světnička. V Houpačkách si dnes povídáme o veganské výživě dětí. Posledním odborníkem, kterého jsem oslovil, je lékař a zdravotní poradce Martin Zulák, který se zaměřuje také na alternativní a čínskou medicínu. Toho jsem se zeptal, jestli se domnívá, že veganská strava může být pro děti také v něčem přínosná.
Myslím si, že z dlouhodobého hlediska se ukáže jako přínosná, protože u dospělých jedinců, kde se na nich provádějí studie v rámci různých nutričních opatření, tak vychází jasně, že populace, která se živí převážně rostlinnou stravou, tak má menší výskyt diabetu, hypertenze a dalšího onemocnění, které vlastně se označují takzvaně civilizační. Z tohoto pohledu u veganských dětí bych právě akorát dával pozor, jak já to beru obšírněji tu stravu, na to, aby byly vlastně zastoupeny i potraviny, které jsou vařené, nejenom syrové, v brzkých letech vlastně dítěte, aby i vláknina bylo spíše pomálu než pohodně, například oloupat slupky. No a potom si myslím, je to naprosto přirozená jako strava, která je dlouhodobě aj udržitelná.
Už jsme v tomto pořadu hodně slyšeli o možném deficitu vitamínu B12 u veganů. Jak velký je to podle vás problém?
Vitamin B12 se vstřebává po malých porcích. Je to vůbec složité na vstřebávání. Tento proces začíná už i v ústech, pokračuje v žaludku a dokončuje se v tenkém střevě. A v současné době se ukazuje, že i lidé, kteří jí všechno, všežravci, tak můžou mít také nedostatek vitaminu B12. No a teď je otázkou, jak to? Myslím si, že na tom má podíl právě i třeba chronický zánět v trávicím traktu, který můžou mít, dejme tomu, i vegané. Takže proto si myslím, že je důležité si pravidelně kontrolovat hladinu B12, ať už ji suplementují nebo ne, protože pokud lékař nebo na tom laboratorním výsledku jde vidět nedostatek, tak se můžou přijat určitá opatření, například parenterální podání, které je injekčně, nebo vlastně došetřit, proč se ten vitamin B12 nevstřebává, jestli trávicí trakt zdravý.
Takže byste doporučoval i s dětmi vlastně jít na krev, jestli děti mají dost vitaminu B12?
Určitě, to není jenom třeba o vitaminu B12 a vitaminu D, ale i o těch mastných kyselinách omega-3 a také různých stopových prvků jako zinek, selen, i ten jod, který, tady musím upozornit také, vlastně jod v našich podmínkách u veganů se dostává do těla v malých porcích, ale hlavně je to solí. A u dětí je například omezené používání solí, takže tu bych právě apeloval na to, aby matka už v době těhotenství pamatovala na ten jód a vlastně dítě si díky svému vývoji v matce, když to tak řeknu, dokázalo vytvořit zásoby a postupně vlastně v tom jídelníčku, pokud se nahrazuje obyčejná jodizovaná sůl himalajskou nebo černou a různými typy, tak může tam chybět právě jod, který je fortifikovaný v normální soli.
Tolik lékař a zdravotní poradce Martin Zulák. A to byly také celé dnešní houpačky na téma veganská výživa u dětí. O tom, jak se děti budou stravovat, v konečném důsledku rozhodují rodiče, nicméně doufám, že dnešní pořad vnesl více světla do toho, jak udělat stravu co nejpestřejší a pro děti přínosnou, a to nejen u veganských dětí, ale i u těch, v jejich jídelníčku tvoří rostlinná složka většinu, anebo u těch, které jedí konvenční stravu. Od mikrofonu se loučí Dalibor Zita, poslouchejte houpačky zase za týden.